la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Igor Dodon și câteva precizări despre politica sa externă ca președinte făcute Europei Libere.
Relațiile cu Uniunea Europeană rămân intacte și președintele țării nu are atribuții să le schimbe.
Se adună contestații împotriva rezultatului alegerilor prezidențiale din Moldova.
Și în raportul Transparency International despre corupția în Europa și Asia Centrală, moldovenii sunt în frunte, împreună cu ucrainenii, în a-și declara lipsa de încredere în capacitatea autorităților de a lupta împotriva corupției.
Începem cu știrile de la această oră. Președintele ales al Moldovei, Igor Dodon, a declarat Europei Libere că relațiile cu Uniunea Europeană vor rămâne neschimbate și că prima sa vizită în străinătate în calitate de șef de stat va fi la Moscova. Mai multe imediat în timpul emisiunii și întregul interviu îl găsiți pe internet la europalibera.org. Ministrul moldoven de externe Andrei Galbur a declarat la Yerevan unui reporter al Europei Libere că este greu de spus dacă Rusia s-a implicat în campania electorală dinaintea alegerilor prezidențiale moldovene, dar a adăugat că au existat multe mesaje rusești ca și în alte alegeri anterioare moldovene. Întrebat de Europa Libere dacă mesajele de susținere au fost în favoarea lui Igor Dodon, Galbur a răspuns că da. Șeful diplomației moldovene face astăzi și mâine o vizită de lucru la Yerevan la invitația ministrului afacerilor externe al Armeniei, Eduard Nalbanian. Comisia Europeană a discutat astăzi proiectul ETIAS de autorizație electronică de călătorie, care se va aplica cetățenilor care vin din afara Uniunii Europene, indiferent dacă țările lor, cum este cazul Moldovei, se bucură de un regim de liberalizat de vize. Revenim și asupra acestui subiect imediat în partea a doua emisiune. Parlamentul ucrainian a cerut astăzi Uniunii Europene să acorde Ucrainei un regim liberalizat de vize. Problema ridicării vizelor pentru ucrainieni va fi discutată mâine la Bruxelles. Georgia așteaptă și ea ridicarea vizelor, dar, potrivit unor surse, sunt țări care ezită, precum Germania și Franța. Aflat la Atena, președintele american Barack Obama a dat din nou asigurări că tranziția spre noua administrație republicană a lui Donald Trump va avea loc fără probleme, deși, cităm, ar fi greu de găsit două persoane mai diferite decât mine și viitorul președinte american, a spus Obama, care a reamintit însă că democrația americană este mai mare decât orice individ. Tot la Atena, Obama a reafirmat că integrarea europeană și Uniunea Europeană sunt unele din cele mai importante realizări ale istoriei moderne, iar lumea are nevoie de o Europa prosperă și democratică. Și Rusia s-a retras din Curtea Penală Internațională. Președintele Vladimir Putin a semnat astăzi un ordin prin care revocă semnătura Rusiei din statutul de la Roma, baza legală prin care a fost creată Curtea Penală Internațională. În ianuarie 2016, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus a acuzat Curtea Penală Internațională de lipsă de obiectivitate, după ce instanța a autorizat o investigație a posibilelor crime de război săvârșite în timpul războiului dintre Rusia și Georgia din 2008, în regiunea separatistă Osetia de Sud. De asemenea, la începutul săptămânii, Curtea Penală Internațională a dat publicității o declarație în care se afirmă că Rusia și Ucraina se află într-un conflict armat și în care Crimeea este considerată teritoriu ocupat. Rusia a semnat statutul de la Roma în 2000, dar nu l-a ratificat niciodată. Și, domnilor și domnilor, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Socialistul Igor Dodon dă din nou asigurări că va fi președintele tuturor cetățenilor, că acordurile cu Uniunea Europeană vor rămâne în vigoare. Spune că prima vizită o va face la Moscova și că își dorește alegeri parlamentare anticipate. El a mai spus că se angajează să rezolve problema transnistreană, nu neapărat prin federalizarea Republicii Moldova. Într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu, câștigătorul alegerilor prezidențiale de duminică, 13 noiembrie, ne-a mai spus și că într-un stat democratic, protestele nu trebuie înăbușite, dar toți cetățenii trebuie să aibă certitudinea că trăiesc într-un stat de drept. Igor Dodon.
Relațiile cu Uniunea Europeană rămân intacte și președintele țării nu are atribuții să le schimbe. Acordul de asociere, alte relații de parteneriat vor merge în continuare, vor fi în vigoare. Nu are dreptul președintele să anuleze careva acordul sau să stopeze careva acordul. Da, vor fi negocieri bilaterale, trilaterale, pentru a schimba situația spre bine, de exemplu, pentru a reveni pe piața din Federația Rusă. Dar toate aceste discuții și negocieri vor fi cu toți partenerii, și din est și din vest. Dar careva schimbări pot avea loc doar atunci când sunt de acord cetățenii și când este majoritatea parlamentară care susține acest lucru. De aceea eu pledez pentru păstrarea relațiilor cu Uniunea Europeană, ele rămân în vigoare. Vom reuși să restabilim parteneriatul economic, relațiile cu Federația Rusă. Și de aceea prima vizită oficială va fi anumit la Moscova, să încercăm să revenim pe piața rusă și să rezolvăm problemele migranților. Și să încercăm să păstrăm un echilibru, inclusiv în ceea ce ține de geopolitică.
Foaia de parcurs pe care a prezentat-o domnul Rogozin, vicepremierul rus Republicii Moldova, include o îndepărtare a Moldovei de UE în cazul când relația cu Federația Rusă se va îmbunătăți?
Eu nu am văzut foaia de parcurs, nu m-a informat nimeni. O să încerc să mă documentez, dar eu cred că acolo sunt mai mult unele detalii tehnice, pur economice. Dar mă voi documenta și vom vedea cum ieșim din această situație. Dar eu consider că noi putem reveni pe piața rusă și fără a face unele mișcări împotriva Uniunii Europene.
Asta ar trebui să vrea și Federația Rusă.
Vom munci, vom negocia, vom încerca să convingem și cred că vom reuși.
Comisarul european Johannes Hahn a declarat Europei Libere că victoria dumneavoastră a fost într-o măsură rezultatul greșelilor guvernelor zise pro-europene, dar victoria noastră nu trebuie să provoace prea mulți nervi și că va judeca în funcție de fapte. Ce ați putea face și ce vă doriți să faceți ca relația cu UE să aducă mai multe beneficii Moldovei?
Eu am avut discuții cu comisarul european atunci când dumneavoastră a fost aici în Chișinău.
Da, și el a spus că dumneavoastră i-ați fi spus că nu veți denunța acordul de asociere la UE.
Eu i-am spus un lucru foarte clar, că președintele țării nu poate denunța acordul cu UE și relațiile de parteneriat vor continua. Așa și va fi. Ce trebuie să facem noi în relațiile cu Occidentul, cu UE, cu Statele Unite? Trebuie să încercăm să-i convingem partenerii noștri să nu examineze tot ceea ce se face în Republica Moldova, doar sub aspect geopolitic. Eu le-am spus acest lucru de mai multe ori, că pe parcursul ultimilor ani, imaginea Occidentului în Republica Moldova a fost șterbită de actuali politicieni care se acopereau cu lozinci pro-europene. Iar Occidentul foarte des susținea acești politicieni doar din considerente geopolitice. Să nu vină socialiștii sau comuniștii la guvernare. Acum sarcina mea va fi să-i conving că noi avem nevoie de reforme. Da, avem nevoie de suport, susțineți această guvernare dacă doriți prin resurse financiare, dar cereți reforme în loc, pentru că doar reformele pot schimba calitatea vieții și să nu se uite la geopolitică.
Ce reforme ar fi cu șanse în Republica Moldova, ținând cont de realitățile din țară?
Reformele în domeniul justiției, și aici președintele va fi partenerul cel mai din nădejde al celor din Occident. Reformele în domeniul procuraturii. Noi vom vota pentru modificarea Constituției ca procurorul general să fie înaintat de către președintele țării. Reformele în domeniul economic, reforme structurale care sunt necesare și am văzut programul cu femeii și sunt mai multe lucruri bune acolo, dar sunt și unele care mă îngrijorează. Sunt necesare reforme și în domeniul social.
Ce vă îngrijorează cel mai mult din acordul pe care l-a semnat Guvernul Moldovei cu femeii?
Mă îngrijorează majorarea vârstei de pensionare. Mă îngrijorează insistența de a majora tarifele de energie electrică fără un sistem clar de compensare social vulnerabile și mă interesează capitolul unde este inclus că fondul de subvenționare pentru agricultură trebuie redus drastic.
Domnule Dodon, în interviurile pe care le-ați acordat presei ruse, ați spus că vă angajați să rezolvați diferendul transnistrian. Totuși, cât de prioritară este această problemă și cum e posibil să fie identificată o variantă de compromis, un statut care să împace părțile în primul rând, dar care să fie acceptat și de către mediatori și observatori.
5+2.
Da, în formatul 5+2.
Că următorii ani și posibil chiar anul 2017 ar putea fi un an de mișcare pozitivă în acest sens. De ce? Eu cred că toți, inclusiv Occidentul, inclusiv Federația Rusă, ar avea nevoie de un exemplu pozitiv de rezolvare a unor conflicte înghețate. Și conjunctura regională, geopolitică, ar fi cea mai favorabilă, inclusiv după rezultatele alegerilor din Statele Unite, pentru a face primul pas în acest sens. Cum văd eu ieșirea din această situație? Imediat după anul nou ar fi bine să avem o întrevedere cu liderul de la Trasco, care va fi ales în scrutinul din luna decembrie.
Așa zis, scrutin.
Noi, să încercăm noi, la nivel bilateral, să găsim principalele puncte care ar fi baza unei soluții politice. După aceea, să propunem această ieșire din situație în formatul 5+2 pentru discuții largi, și dezbateri internaționale. Dacă găsim un compromis la nivel internațional și acceptăm un format pentru soluționarea politică, atunci organizăm un referendum pe ambele maluri ale Nistrului, aprobăm o nouă Constituție și mergem înainte. Asta ar fi soluția.
A fost Igor Dodon într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți la europalibera.org.
Plângerile cetățenilor moldoveni care nu au putut să voteze în străinătate pentru că nu le-au ajuns buletinele de vot continuă să ajungă la Comisia Electorală Centrală sub diferite forme, inclusiv sub forma de contestații semnate în străinătate, dar ajunse în Moldova prin intermediul formațiunii Maiei Sandu, cea devansată de Igor Dodon în scrutinul de duminică. Comisia sugerează însă că aceste contestații n-ar fi ajuns regulamentar la ea. Liliana Barbăroși a căutat să afle ce ar putea să urmeze.
Președinta Comisiei Electorale Centrale explică astăzi în fața unui grup de protestatari care acuză fraudarea alegerilor că, pentru a fi examinate în mod regulamentar, contestațiile cetățenilor din diaspora cărora nu le-au ajuns buletine de vot ar fi trebuit să fie depuse nu la CEC, ci la birourile electorale din țările în care se află. Și că asta ar fi trebuit să se întâmple nu acum, ci în ziua scrutinului.
Contestațiile care se referă la ziua votării în mod legal trebuie să fie depusă la birourile electorale. Și birourile electorale trebuiau să ia decizii vis-a-vis de aceste contestații. Ceea ce primim noi în prezent, inclusiv prin poșta electronică, sunt contestații, opinii vis-a-vis de anumite aspecte, acțiuni. Noi le examinăm pe toate și vom veni cu răspunsuri în același mod pe poșta electronică.
La fel, Alina Rusu a spus astăzi că CEC ar fi recepționat câteva sesizări colective depuse în ziua scrutinului la secțiile de votare din Marea Britanie, Canada sau Italia, fără a preciza numărul semnatarilor, dar că și acestea nu ar fi regulamentare. În ele, cetățenii, în loc să își revendice dreptul de a vota, spune șefa CEC, îi reproșează comisiei ceva ce nu ar fi fost în capacitatea acesteia.
Este o sesizare colectivă depusă către biroul electoral din Londra, Stratford. Este o sesizare venită de la Montreal, din Canada. Este o sesizare venită de la secția de votare Mestre și, dacă nu greșesc, din Verona. Cam acestea ar fi secțiile din nou venite sesizare.
Oamenii sunt supărați că nu au putut vota.
Oamenii sunt supărați că de ce noi n-am eliberat mai mult de 3.000 de buletine de vot per secție. Ori acest subiect cred că îl cunoaște deja toată societatea, că așa prevede norma legală de a distribui numărul maxim de 3.000 de buletine.
Va reacționa totuși în aceste condiții Comisia la plângerile cetățenilor, indiferent de felul cum au fost depuse și dacă da, cum anume. Din declarațiile de până acum ale șefei CEC nu este limpede. Pavel Postică de la Asociația Promolex, ce a monitorizat corectitudinea scrutinului prezidențial, crede totuși de pe acum că aceste plângeri mai degrabă ar putea produce efecte pe viitor decât pentru electorala care este pe punctul de a se încheia.
Eu cred că contestațiile care au fost depuse în incinta secțiilor de votare cu siguranță sunt foarte mult valabile și vor fi examinate cu siguranță. Eu am înțeles că este vorba de ordinul 100, ori cel puțin.
Celelalte
petițiile care vor fi depuse, noi trebuie să le utilizăm ca instrument de presiune pe autorități ca să schimbăm lucrurile pentru viitor. Eu nu cred că ele pot fi, într-un fel sau altul, aplicate pentru procesul electoral curent.
Codul electoral spune totuși în articolul 66 că, citez, acțiunile sau inacțiunile organelor electorale pot fi contestate la organul electoral în termen de 3 zile calendaristice de la data săvârșirii acțiunii sau identificării inacțiunii, am încheiat citatul, ceea ce, la părerea juristului Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Chișinău, ar arăta că CEC ar opera cu argumente false atunci când sugerează că ar putea descalifica contestațiile diasporei.
Atribuirea numărului de buletini de vot unei secții de votare nu este competența biroului electoral. În momentul în care însăși birourile electorale spun că ele nu este de competența lor să examineze aceste contestații, e normal ca persoanele, chiar și de peste hotare, să depună contestații la Comisia Electorală Centrală. Noi acum discutăm despre cetățenii Republicii Moldova, care aveau dreptul să voteze și nu au putut vota. Nu cred că cineva dispută faptul că erau mii de oameni la Veneția, la Frankfurt, la Londra, care nu au putut vota. Dacă CEC-ul vrea contestații de la fiecare din ei, atunci mi se pare că CEC-ul nu dă dovadă de rațiune juridică clară. Era evident că acele persoane nu au putut vota. Și acum să spui că deoarece nu avem contestații, nu putem spune că le-a fost încălcat sau nu acest drept la vot, e bizar.
Încălcarea dreptului diasporei de a vota este una din pretinsele nereguli pe care Maia Sandu, candidata devansată în alegerile de duminică de Igor Dodon, intenționează să le aducă în fața justiției pentru a pleda cauza anulării scrutinului ca fiind fraudat. Nici CEC, instituția responsabilă în mod direct de organizarea scrutinelor, nici Ministerul de Externe, care decide unde și câte secții de votare se deschid în străinătate, nu își asumă vina pentru modul considerat de unii dezastruos în care a fost desfășurat turul 2 în străinătate. Una din posibilele explicații ale modului în care încearcă CEC să trieze plângerile cetățenilor din diaspora ar putea fi, la părerea juriștilor, să le diminueze numărul pentru a minimaliza importanța fenomenului în fața Curții Constituționale, atunci când aceasta va decide dacă validează sau nu scrutinul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o relatare despre neîncrederea moldovenilor în lupta cu corupția adusă de autorități și o relatare despre noile reguli propuse de Comisia Europeană pentru europeni în spațiul de liberă trecere Schengen.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre ultimul raport de monitorizare a presei în perioada electorală și o revistă a presei din România despre alegerile moldovene.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Dacă cineva mai avea îndoiel că moldovenii sunt nemulțumiți de conducătorii lor, iată un nou argument. Moldova ocupă locul al doilea între țările europene și eurasiatice, după Ucraina, în ce privește neîncrederea cetățenilor în eforturile liderilor lor de a combate corupția. Așa rezultă dintr-un raport al organizației Transparency International. În raportul numit Oameni și corupție, Moldova este campioană în cel puțin două clasamente. Moldovenii sunt cei care cred în cea mai mare măsură că problema corupției în țara lor este gravă și tot moldovenii sunt în frunte în convingerea că parlamentarii lor sunt corupți. Moldovenii sunt în frunte în Europa și în clasamentul mitei mărunte, dată doctorului, polițistului, funcționarului public. În sondajele pe care se bazează raportul, 42% din moldoveni au spus că au dat mită în ultimul an. O proporție mai mare se înregistrează în țările cercetate numai în îndepărtatul Kirghizistan, în Europa Moldova fiind urmată în acest clasament de Albania. Într-un comunicat de presă, filiala din Moldova a organizației Transparency International spune, printre altele, că este îngrijorător cât de răspândită este corupția tocmai în două țări, Moldova și Ucraina, care au făcut o alegere pro-europeană semnând acorduri de asociere la Uniunea Europeană. Comunicatul atrage atenția și asupra deznădejdii care domină în Moldova. Un aspect subliniat într-un interviu telefonic și de Ianina Spinei de la Transparency International Moldova.
Doar 38% din interlocuitorii în acest sondaj consideră că oamenii simpli ar putea interveni și face ceva pentru a schimba simțitor situația în domeniul combaterii corupției.
Printre aspectele interesante din raport se numără situația neobișnuită din România. Acolo, darea de mită în situații de corupție măruntă nu doar că rămâne o practică dintre cele mai răspândite în Europa, dar chiar a devenit mai frecventă în ultimul an. În această privință, raportul pune România în fruntea Uniunii Europene, cu 29% din respondenți care spun că au fost nevoiți în ultimul an să dea mită ca să acceseze servicii publice. Dar, pe de altă parte, românii se numără printre europenii care cred cel mai mult în efortul autorităților de a stârpi corupția la nivel înalt. Victor Alistar, directorul executiv al filialei din România a organizației Transparency International, ne-a spus că deocamdată succesele DNA în lupta cu corupția la vârf nu sunt oglindite și în combaterea corupției mărunte.
Deși există planuri adoptate, în mod real ele nu se pun în aplicare nici la nivelul autorităților administrației publice și nici la nivelul companiilor care furnizează servicii de utilitate publică.
Raportul publicat astăzi de Transparency International nu cuprinde vreun clasament al țărilor lumii. Acela ar urma să se publice la începutul anului viitor. În ediția 2015, Moldova s-a aflat pe locul 103 în lume.
În punctul său de vedere, pentru ascultătorii Europei Libere, scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu se referă astăzi la perioada postelectorală din Moldova, care se anunță agitată.
Suntem în a treia zi după alegeri, dar rezultatele lor, așa cum le-a anunțat cecul, n-au adus liniște în nicio tabără. Victoria lui Igor Dodon, socialistul pro-rus, este contestată de oponentul său, Maia Sandu, și de forțele politice care o susțin, pe motivul multiplelor nereguli înregistrate atât în ziua alegerilor, cât și până atunci. S-au adunat numeroase probe ale fraudei, semnalate de presă și pe rețelele de socializare. Zeci de mii de oameni au semnat o petiție care cere declararea alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie drept nule. La fel de insistent e revendicată demisia conducerii CEC și a ministrului de externe pentru faptul că au sabotat votul diasporei, arătându-se complet refractari față de sugestiile privind suplimentarea buletinelor și a secțiilor de vot în străinătate. Sugestii formulate nu doar de ONG-urile specializate, dar venite și din partea unor ambasade ale Republicii Moldova de peste hotare. Dacă opoziția adună probe pentru a contesta rezultatele alegerilor, Igor Dodon a avut mai multe declarații în răstimpul de după încheierea votului. În seara alegerilor a încercat inabil să oprească războiul murdar pe care tot el l-a declanșat în campanie, chemându-și adversarii la dialog, promițând că va fi un președinte al tuturor, că este gata să-i asculte și să-i înțeleagă pe oponenții săi. După două zile de manifestații de stradă împotriva fraudelor electorale, Igor Dodon a avut o intervenție mai dură, amenințătoare chiar. A cerut imperativ să înceteze protestele, pentru că ar putea mobiliza și el, în replică, sute de mii de suporteri de-ai săi. Ieșirea oțărâtă a lui Dodon, au remarcat deja mai mulți observatori, seamănă cu amenințările proferate de colega sa de partid, Zinaida Greceanei, ca premier, împotriva tinerilor manifestanți anticomuniști din aprilie 2009. În campania electorală, Dodon a avut o sumedenie de declarații dârze față de actuala putere și față de patronul din umbră al acesteia, căruia îi datorează, de fapt, scorul de învingător în turul 2 al alegerilor prezidențiale. De aceea, dacă își va adjudeca până la urmă președinția, socialistul va trebui să demonstreze că atitudinea sa de contestare a puterii absolute pe care o deține Plahotniuc este una reală și nu mimată. În ce privește opoziția antioligarhică și pro-europeană, principalul său demers rămâne scoaterea instituțiilor statului din dependența față de un om capabil să facă orice mișcare, orice viraj, doar ca să supraviețuiască politic. Faptul că l-a susținut pe Dodon în alegeri, nesinchisindu-se de atitudinea pro-rusă și anti-europeană a acestuia, demonstrează că oligarhul Plahotniuc e în stare să provoace oricând o altă criză guvernamentală și alegeri anticipate. Se vede de aici cât de periculoasă este puterea netransparentă, nesancționabilă, neplebiscitată. Un om cu o influență nelimitată face jocurile în Moldova, iar partidul pe care îl sprijină deține o putere executivă disproporționată în raport cu aderența sa în societate. Cum să dezloci coaliția statului împotriva cetățenilor? Una dintre cele mai importante redute pe care trebuie să le cucerească opoziția pro-europeană este lupta pentru adaptarea legislației electorale la normele europene și la normele bunului simț, pur și simplu. Restul ar trebui lăsat pe seama cetățenilor. Excepționala lor mobilizare din 13 noiembrie. Vorbesc de oamenii culți, emancipați, de oamenii dispuși să-și asume sacrificii personale pentru a-și face auzită vocea, nu să se încoloneze gregar la urnele de vot în schimbul unei sute de lei ca simbrie pentru un civism teleghidat. A demonstrat, spuneam, că putem avea încredere în moldovenii noștri. Să-i ajutăm ca voința lor să nu mai poată fi furată și deturnată de nimeni, niciodată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este posibil ca moldovenii și alți călători care pot intra fără viză în spațiul Schengen să trebuiască în viitor, înainte de a porni la drum, să completeze o cerere pe internet pentru o autorizație de intrare care va costa 5 euro. Planul așa numitului Sistem European de Autorizare și Informare privind Călătoriile, pe scurt ETIAS, conceput după modele aplicate deja în Statele Unite sau Canada, a fost prezentat astăzi de Comisia Europeană. Este un pas mare și inteligent spre paza mai bună a frontierelor noastre și spre protejarea cetățenilor noștri, a spus la o conferință de presă la Bruxelles vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.
This system is good for authorities.
Este un sistem bun atât pentru autorități cât și pentru călători, a spus Timmermans. El a explicat că noua procedură va fi simplă. Se poate face de acasă pe computer și destul de ieftină, 5 euro. Pentru 95% din cereri, obținerea autorizației va dura câteva minute, a mai spus Timmermans. Copiii sub 18 ani nu vor trebui să plătească cei 5 euro.
Cei care vor cere autorizație de intrare în spațiul Schengen vor trebui să completeze online date personale legate de documentele de identitate și de background, care vor fi confruntate cu baze de date de securitate europene. Vom ști cine intră în Europa înainte ca persoana respectivă să sosească, a spus președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Procedura mai trebuie aprobată de cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene și de Parlamentul European, iar Comisia Europeană speră să intre în vigoare în 2020. Comisia Europeană a confirmat astăzi că dacă Marea Britanie iese din Uniunea Europeană și cetățenii ei vor trebui în viitor să completeze cereri pe net și să plătească 5 euro, dacă vor, de pildă, să meargă în weekend la Paris sau la casa de la țară din Spania. Din spațiul Schengen fac parte 26 de țări, 22 membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein. România și Bulgaria așteaptă de mai mulți ani să fie primite.
În Statele Unite continuă incertitudinea legată de mai multe importante numiri în noua administrație republicană a președintelui ales Donald Trump. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care ar fi favoriții pentru funcția de secretar de stat, cel care se va ocupa de politica externă a Americii.
Favoritul principal este postul primar al New Yorkului, Rudy Giuliani. În afară de el, se vorbește despre postul ambasador american la ONU în timpul administrației George W. Bush, John Bolton, președintele Consiliului pentru Relații Internaționale, Richard Haass, și senatorii Bob Corker și Jeff Sessions. Pe durata unei întâlniri cu Consiliul Director de la Wall Street Journal, favoritul, Rudy Giuliani, a recunoscut că își dorește să fie secretar de stat. În plus, vești din tabăra tranziției Trump, care lucrează în zgârie norul miliardarului din New York, arată că Trump este dispus să-i ofere postului primar, unul dintre cei mai activi susținători în campanie, ce își dorește. Există și câteva obstacole, însă, care ar putea modifica această opțiune, în special anumite legături de afaceri ale fostului primar, care ar putea fi interpretate la audierea din Senat ca fiind sursă de conflict de interese. Fapt este că ambii favoriți, Giuliani și Bolton, sunt departe de a fi izolaționiști, chiar din potrivă. La întâlnirea menționată, Giuliani a pus lupta antiterorism în prim planul priorităților sale de politică externă. El a explicat că ISIS este cel mai mare pericol pentru că a reușit ceea ce Al-Qaeda nu a făcut, și anume să se răspândească în toată lumea, dincolo de baza de operațiune din Irak și Siria. În Orientul Mijlociu, Giuliani a avertizat în legătură cu pericolul unor tensiuni regionale stârnite de Iran. Dar, și aici este întorsătura interesantă, fostul primar a părut să dea înapoi de la angajamentul lui Trump, sprijinit de el în campanie, de a anula acordul nuclear cu Iranul, spunând că este o prioritate mai mică decât lupta antiteroristă. El a pledat pentru priorități în politica externă. Cu privire la Rusia, candidatul la funcția de secretar de stat a spus că ea nu reprezintă o amenințare militară. Rusia crede că este un competitor pe plan militar, dar în realitate nu este, a spus Rudy Giuliani, pronunțându-se pentru cooperare cu Moscova. Politicianul republican crede că poziția Rusiei a fost întărită pentru că administrația Obama a evitat fie să și amenințe cu folosirea forței în situații de criză internațională. Rudy Giuliani crede că America preferă să conlucreze cu China în chestiuni economice și comerciale, chiar în condițiile în care se manifestă tensiuni în raporturile bilaterale ca urmare a pretențiilor teritoriale ale Beijingului în Marea Chinei de Sud. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Și în această toamnă s-a desfășurat târgul producătorilor autohtoni cu genericul Toamna la Glodeni, organizat de Camera de Comerț și Industrie, care a adunat sub un singur acoperiș circa 50 de agenți economici. Deși o bună parte din participanți au sosit din diferite localități ale Republicii, trebuie de menționat faptul că jumătate din producătorii prezenți la eveniment sunt de raionul Glodeni. Glodenienii obțin rezultate frumoase și în domeniul sportului. Bună oară, în cadrul campionatului Republicii Moldova la judo, seniori au participat și câțiva sportivi din satul Limbenii Vechi, antrenați de domnul Adrian Tașcu. Sportivii au avut o prestație de excepție. Chiar dacă cu greu depășesc frumusețea lumii înconjurătoare, persoanele cu deficiențe de văz de raionul Godeni mai păstrează încă un licăr de speranță. Tamara Macar este persoana care adună 133 de persoane cu probleme de văz și îi implică în cadrul diverselor activități organizate de Societatea Teritorială a Nevăzătorilor.
Cu recomandările din ziarul Câmpia Glodenilor, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.